Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Ovo su talasi Radija Svetigore i emisija Matuška Rasija. Svim slušalcima čestitamo današnji veliki praznik, ulazak Gospoda našeg u Jerusalim ili Cvijeti. Ni ove emisije nećemo odstupati od uobičajene koncepcije. Čućete šta ima novo u Rusiji, a tiče se pravoslavlja. Glavni dio informativnog sadržaja emisije vezan je za dolazak mitropolita Smoljanskog i Kaliningradskog Kirila u Beograd, o čemu ste već slušali preko talasa Radio Svetigore. 27. marta u Moskvi je počelo zasjedanje Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Istoga dana, 27. marta, proslavljena je Teodorovska ikona Majke Božije, veoma poštovana u Rusiji. Sada slušate starorusku vojničku pjesmu, spjevanu u prvom licu, Nje dlje menja priđi od vesna. Ne za mene neće doći proljeće, neće cvjetati bašte, za mene neće doći Vaskrs i tako dalje, jer za mene dolazi rat i tane u grudi. Ovoga puta pjesma nije u izvođenju kubanskih kozaka, pjesmu pjevaju pjevači sa Altaja. Danas je cvetna nedjelja koja naglašava vaskrsenje Gospodnje, ali i početak Isusovog stradanja. Vaskrs se naročito svečano dočekuje i doživljava u Rusiji, valjda i zbog dolaska proljeća i toplih dana poslije mrazovite zime. Činilo se, nikada se neće završiti zima, ali evo već se privikavamo na toplotu i na prolazeću zimu, podsjećaju samo smetovi posivjelog snijega u dvorištima. Brzo, brzo proljeće, duša naša. Duša moja, vostani, zašto spavaš? Šesta sedmica posta završava se subotom u kojoj se pominje vaskrsenje umrlog Lazara, Lazareva subota. U liku voskrslog Lazara mi vidimo ne samo prasliku budućeg Hristovog vaskrsenja, nego i nadu na vaskrsenje i život vječni za sve nas. Nada na vaskrsenje sjedinjuje dva praznika, Lazarevu subotu i ulazak Gospodnji u Jerusalim, cvetonosnu nedjelju. U Rusiji se s proljeća, kao i kod nas u ostalom, prve rascvjetavaju vrbe, zato se praznik zove još i vrbna nedjelja, odnosno vrbica. U ovom prazniku sjedinjeni su i radosan početak nade, proslavljenje Hrista, tebi pobjedniku smrti kličemo Osana. I tuga jer ulaskom Gospoda u Jerusalim počinju njegova stradanja i muke. 23. marta po blagoslovu Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja II. Predsjednik odjela spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Smoljanski i Kaliningradski Kiril, stigao je u Beograd. Radi osvećenja hrama Svete Trojice Podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Čin velikog osvećenja izvršen je 25. marta poslije kapitalnog remonta hrama koji je podignut 1924. godine od sredstava ruskih emigranata. Svetotrojski hram se nalazi u neposrednoj blizini Beogradskog TV kompleksa, čije zdanje je bombardovano prije 8 godina od NATO agresora. Za vrijeme raketnog udara na TV Toranj poginulo je 18 ljudi, a odlomci s zgrade parča od raketa ozbiljno su oštetili hram. Remontovan je 7 godina. Pod svodom restaurirane pravoslavne svetinje 25. marta skupilo se na stotine parohijana, služitelji Ruske i Srpske pravoslavne crkve, kao i ambasadori Rusije i Belorusije u Srbiji. Ruska pravoslavna crkva smatra nedopustivim svaki pokušaj rješavanja problema Kosova putem političkog pritiska, izjavio je predsjednik odjela spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Smoljanski i Kaliningradski Kiril. Svaka odluka donešena pod silovitim pritiskom ne može biti efikasna i ne može koristiti dugoročnoj stabilnosti. Tako je vladika Kiril prokomentarisao u susretu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u Beogradu problem statusa Kosova i mogućnost nezavisnosti kraja. Boris Tadić je naglasio da principijelnu poziciju Rusije o kosovskom pitanju i posebno bratsku podršku Ruske pravoslavne crkve i njenog predstojatelja visoko cijeni vlada Srbije, dodavši da su duhovni, politički i ekonomski procesi koji se dešavaju u Rusiji od životne važnosti za Srbiju. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica, primivši mitropolita Kirila, također je naglasio značaj Kosova kao istorijske osnove samobitnosti srpskog naroda. Nas bodri podrška ruskog naroda, ruske države i ruske pravoslavne crkve. Tu podršku smo mi više puta doživjeli tokom viševjekovne istorije naše zemlje, kazao je Koštunica, uručivši izraze zahvalnosti patrijarhu Alekseju. U susretu sa patrijarhom Pavlom i sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Kiril je podvukao da Ruska pravoslavna crkva tvrdo i dosljedno podržava odnos sestrinske crkve po pitanju položaja Kosova i potvrdio da se narod Rusije nikada neće usaglasiti s takvim rješenjem kosovskog pitanja koje ne bi donio narod Srbije, odnosno kosovski Srbi. Patrijarh Pavle je srdečno zablagodario Ruskoj pravoslavnoj crkvi i Ruskom patrijarhu za svestranu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. Danas kosovski kraj preživljava svoju golgotu. I duboko smo blagodarni Svetijšem patrijarhu Moskovskom i cijeloj Rusiji Alekseju i svoj Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Blagodarni smo za molitve ruskog naroda, za podršku predstavnika državne ruske vlasti. Blagodarni smo za sve napore koje je jedinovjerna Rusija preduzela kako bi Kosovo ostalo dio Srbije, kazao je na susretu episkop Zvornički Tuzlanski Vasilije. Mitropolit Kiril je naglasio da potpuno podudaranje pozicija dvije pravoslavne crkve po pitanju Kosova znači i očuvanje integriteta Srbije, pravoslavnog nasljeđa na Kosovu, a to je zadatak ne samo politički, nego i civilizovani. Posebna pažnja u susretu mitropolita Kirila sa sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve poklonjena je položaju pravoslavne dijaspore. boravivši u trodnevnoj posjeti Beogradu u vrijeme obilježavanja 8 godina od NATO bombardovanja na Beograd, poslije osvećenja hrama Svete Trojice i niza drugih aktivnosti, mitropolit Kiril je prezentovao osnove socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Naime, predstavljen je srpski prevod ovog dokumenta donijetog na jubilejnom arhijerejskom saboru Ruske pravoslavne crkve 2000. godine. I on izražava oficijalnu poziciju Moskovske patrijaršije po pitanju odnosa prema socijalnim problemima savremenosti. Na ovoj prezentaciji bilo je prisutno oko 400 učesnika. Među prisutnima je bio i ambasador Rusije u Srbiji Aleksejev, ministar vjera Republike Srbije Radulović, dekan Bogoslovskog fakulteta episkop Bački Irinej, kao i mnogobrojno sveštenstvo, predstavnici islamske i katoličke vjeroispovijesti i studenti. Profesor kanonskog prava na Bogoslovskom fakultetu protoiereje Zoran Krstić kazao je da su osnove socijalne koncepcije Ruske pravoslavne crkve uključene u spisak obavezne literature za studente Bogoslovskog fakulteta. Mitropolit Kiril je prisutnima govorio o osobenostima društvene situacije u kojoj se pokazalo mogućim stvaranje ovog obimnog dokumenta. Posebna pažnja je bila usmjerena na odnos crkve i države, odnos između hrišćanske etike i građanskog prava, pitanju globalizacije, odnosu crkve prema nacionalnim pitanjima. Episkop Irina je kazao da su osnove socijalne koncepcije dokumenat čitavog pravoslavlja cijele vaseljanske crkve.
Oh,
27. marta u patrijaršijskoj rezidenciji pod predsjedavanjem njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja otvoreno je zasjedanje Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, na kojem će se raspravljati o važnim pitanjima vezanim za Rusku pravoslavnu crkvu danas. Naročito će biti riječi o dugo očekivanom kanonskom opštenju Ruske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne zagranične crkve. Na dan kada je otvoren sabor, Rusi slave veoma poštovanu ikonu Majke Božja Teodorovsku. Pomenuli smo je u prošloj emisiji, to je ikona koju su naročito poštovali Romanovi, a pogotovo potonja carska porodica. Kroz priču o ikoni vidjet ćete i zašto. Prije 10 dana ova ikona je iz Kostrome bila prenešena na neko vrijeme u Saratov na poklonjenje, gdje joj se za 3 dana poklonilo oko 50.000 ljudi. To samo svjedoči o velikom poštovanju koje Rusi imaju prema ovoj ikoni. Teodorovsku ikonu je pronašao blagovjerni knez Georgij Jurije Vsevolodović. U starom drvenom paraklisu blizu Nižnjegorodske naseobine Gorodec, a svoj naziv je dobila po krštenom imenu njegovog starijeg brata velikog kneza Jaroslava Teodora Vsevolodovića, koji je njome blagoslovio brak svoga sina Aleksandra. Na mjestu pronalaska ikone sagrađen je manastir u kojem se i upokojio 1263. godine Aleksandar Nevski, koji se vratio iz Zlatne horde. Tako se Teodorovska ikona, koja je bila molitvena ikona blagovjernog kneza, ponovo vratila na mjesto obretenja i pripala njegovom mlađem bratu Vasiliju Jaroslaviću, knezu Kostromskom. Godine 1272. ikona je objavila svoju čudotvornu silu u bici protiv Tatara i nakon toga je, boraveći u sabornoj crkvi Teodora Stratilata, više puta štitila žitelje Kostrome od svakojakih nevolja i nedaća. Teodorovskom ikonom je osjenjen jedan tako prelomni trenutak u istoriji Rusije, kao što je kraj smutnog vremena i početak dinastije Romanovih. Mladi Mihail Teodorović nije smio da ne posluša volju Božju i narodnu volju kada su ga sa Teodorovskom ikonom na rukama arhijepiskop Teodorit i izaslanici Zemaljskog sabora molili da primi moskovski presto. 14. marta po starom, odnosno 27. marta po novom kalendaru 1613. godine u Kostromskom i Patijevskom manastiru monahinja Marta blagoslovila je pred ovom ikonom svoga sina Mihajla na carstvo. Dan njegovog izbora za cara postao je dan praznovanja ikone. Njene ikone su se širile po cijeloj Rusiji i mnoge su se proslavile čudotvorstvima. Ikonu je naročito poštovala carska porodica. Inače, ova ikona se pominje još ne samo 27. marta, nego i 16. avgusta, a priziva se za pomoć u prilikama najezde tuđinaca u vrijeme rata, a posebno pomaže molitva njoj za uspješan porođaj. Ovih dana u Sankt Peterburgu je u toku vaskršnja dobrotvorna izložba predmeta primijenjene umjetnosti. Na izložbi su predstavljeni vaskršnji pokloni, razglednice, crteži, vez, rezbarija, duborez, keramika, igračke, ruska narodna nošnja i još mnogo toga. Na izložbi učestvuju eparhijski odjeli, parohije, nedjeljne škole, pravoslavna stvaralačka društva. Na programu su susreti sa duhovnicima, izložbe dječjih crteža, fotoizložbe, prikazi, pravoslavni videofilmovi, časovi rukodjelja i sl. 28. marta u Velikom Novgorodu su počeli dani posvećeni kompozitoru, pijanisti i dirigentu Sergeju Rahmaninovu, a trajeće do 24. aprila. Na dan otvaranja u Sofijskom saboru odslužena je panihida. Rahmaninovu će biti posvećena tri koncerta klasične muzike. Inače, ovo je 14. put da se organizuju dani velikog kompozitora u njegovom zavičaju. Prethodna 4 dana u Moskvi je protekla manifestacija pod nazivom Zbor kadetskih korpusa Rusije, u kojem je učestvovalo 500 učesnika kozačkih gimnazija i kadetskih korpusa Rusije. Slušajte Kubanske kozake i pjesmu Prijehao kazak.
Умирая, просил, умоляя на сыпать курган на мою.
U kurskim školama gdje se izučavaju osnove pravoslavne kulture nema dječjih prestupa. Poznati filosofi, bogoslovi i naučnici raspravljali su o pitanjima povezanim s naukom i religijom u sistemu savremenog obrazovanja. Po riječima arhijepiskupa Kurskog i Rilskog, Germana u Kurskoj oblasti uspješno se realizuje program izučavanja pravoslavne kulture. U 98% škola gdje se izučava fakultativni predmet osnovi pravoslavne kulture, 60% učenika pohađa taj predmet. I u tim školama praktično nema dječjih prestupa. Već 20 ruskih regiona koristi kurski eksperiment. U oblasti dejstvuje i zajednički oblasni program pod nazivom Duhovno-moralno vaspitanje djece i omladine od 2006. do 2010. godine. Ovaj program je jedinstven u Rusiji i pretpostavlja kompleks mjera ne samo u sferi obrazovanja i vaspitanja, nego i zdravlja, sporta, fizičkog vaspitanja. Kada bi ova vijest stigla do ušiju ljudi iz Ministarstva prosvete kod nas, možda bi oni razmislili o korisnosti uvođenja vjeronauke u škole. Možda bi se tako povratilo i dostojanstvo škole i njena vaspitna uloga u životu djeteta. No, nama ostaje da čekamo i da se borimo.
Yeah.
Moskvi, Peterburgu i na Krimu služene su panihide poznatom državnom i pravoslavnom djelatniku carske Rusije Konstantinu Pobedonoscevu na inicijativu fonda Andrejevski flag. Unuk parohijskog sveštenika, duboko vjerujući čovjek Konstantin Pobedonoscev, smatrao je crkvu za jednu od glavnih pokretnih sila ruske istorije, a vjeru krajugaonim kamenom moralnog ozdravljenja društva. Počeo od 1861. godine, on je članovima carske porodice predavao zakon. Među njegovim učenicima su bili budući car Aleksandar III., na koga je Pobedonoscev mnogo uticao, i car Nikolaj II. 1868. godine Pobedonoscev je naznačen za senatora, zatim je postao član državnog savjeta. 1880. godine je zauzeo mjesto člana Svetog sinoda i ušao u sastav kabineta ministara. Ličnim staranjem Konstantina Pobedonosceva organizovano je opštenarodno praznovanje 1000 godina od končine Svetog Metodija, 900 godina krštenja Rusije, 500 godina končine prepodobnog Sergeja Radonješkog. Poslije 200 godina obnovljeni su sabori episkopa. Pobedonosceva je ukazivao materijalnu pomoć sveštenicima, izdavao je molitvenike i blagočestivu literaturu za narod.
Без конца к нему сердце. станет теплей, как сладка песнь твоя, пой, о, пой, соловей, пой же, пой ты всегда, как поешь в эту ночь, не молчи никогда, не лети же ты прочь, пусть на сердце весна всегда Божья царит, пусть и в ночь ты весна, мое сердце.
Tužilaštvo Sverdlovske oblasti završilo je istragu krivičnog dijela povodom slučaja ubistva pravoslavnog sveštenika Oljega Stupičkina. Ubistvo su izvršile dvije ranije osuđivane osobe iz Alapajevska, 32-godišnji Sergej Devljetičin i 33-godišnji Roman Suhače. U noći 6. januara ove godine, nalazeći se u pijenom stanju, došli su u hram Svetog Petra i Pavla kod Alapajevska. Sačekavši kraj božićne večernje službe, napali su sveštenika. Tukli su ga metalnim predmetima, rukama, nogama u predjelu glave. Pod udarcima je otac Oljeg skončao. Posle izvršenog ubistva, prestupnici su poharali hram i pokrali ikone. Devjetičin i Suhačev su okrivljeni za ubistvo i pljačku. Suhačevu se dodaje još i silovanje koje je izvršio nekoliko mjeseci prije ubistva.
Прямо к речке
Na današnji dan prije 198 godina rođen je veliki sin Ukrajine i Rusije, Nikolaj Vasiljević Gogolj. Sada ćete čuti Gogoljevo pismo ili bolje reći pjesmu pod nazivom Nužno ljubis Rasiju. To neka bude poruka svima onima koji vole da slušaju ovu emisiju.
Nikolaj Vasiljević Gogolj, Vybrane mjesta из переписки с друзьями. Отрывок из письма графу Александру Петровичу Толстому, находящемуся за границей. Без любви к Богу никому не спастись, а любви к Богу у вас нет. В монастыре ее не найдете, в монастырь идут одни, которых уже позвал туда сам Бог. Без воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и как полюбить того, кого никто не видал? Какими молитвами и усилиями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к Богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и само собой выйдет в итоге любовь к Богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям. Но как полюбить братьев? Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы живете в России. Для нас теперь открывается этот путь. И этот путь есть сама Россия. Если только возлюбим мы Россию, возлюбим и все, что не есть в России, к этой любви нас ведет теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее, и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви, уже крики на бесчинство, неправды и взятки, не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавший, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека. Уже и те, которые приняли добровольно к себе в дом этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами и не знают, как это сделать. И все сливается в один потрясающий вопль. Уже и бесчувственные подвигаются, но прямой любви еще не слышно ни в ком. Ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию. Вы умеете только печалиться, да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней не делается. В вас все это производит только одну черствую досаду, да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви. Это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие? Нет, если вы действительно полюбите Россию, У вас пропадет тогда сама собой эта близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей. То есть будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей уже не нужны совсем. Напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща, и что с ней возможно все сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете. Последнее место, какое не отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите Россию, а не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам. Николай Васильевич Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями.
Aprila 2009. godine navršava se 200 godina od rođenja Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Tim povodom planira se izdanje Piščevih dijela u 7 tomova na ukrajinskom i ruskom jeziku. A sada ćemo za sami kraj ove emisije pročitati Gogoljeve riječi iz Mrtvih duša, dijela koje je potreslo Rusiju. Ne hitaš li i ti, Rusijo, kao smijana, neprestignuta trojka? Kao da se dimi pod tobom put, tutnje mostovi. Sve zaostaje i iza tebe samo zaostaje. Zaustavlja se posmatrač zapaljen Božjim čudom. Da nije to munja koja je pala s neba? Šta označava ovo kretanje koje dovodi do užasa? I kakva je to nepoznata sila koja se nalazi u ovim konjima, za kakve svijet još ne zna? Ah, konji, konji, kakvi ste vi to? Da li vihori sjede u vašim grivama? Da li osjetljivo uho gori u svakoj vašoj žilici? Čuli ste s visine poznatu pjesmu, u jednom dahu ste složno napregli zemlju. Preobrazili ste se u izdužene linije, što lete vazduhom, pa juri trojka koju je Bog nadahnula. Rusijo, kuda to juriš? Odgovori. Ona ćuti, predivno odzvanja proporčić. Grmi vihorni vjetar razbijen na komade. Pored nas prolijeće sve što postoji na zemlji i gledajući ispod oka povlače se u stranu i daju joj prolaz drugi narodi i države. Poštovani slušalci, opraštamo se od vas. Još jednom vam čestitamo današnji svetni praznik, dan kada je Gospod ušao u Jerusalim, a i vi krenite za njim sve do Golgote i sa dostojanstvom i u miru dočekajte radost, radosti, vaskrsenje Gospodnje. U tonskoj realizaciji Slavko Živković, emisiju pripremila i vodila Marija Živković. Do slušanja s Bogom.